Вітаю вас, пані і панове, це програма «Американський експеримент», я Петро Новачек. Прошу вибачення за затримку, одну хвилину, із мікрофоном тут була якась у мене незрозуміла ситуація. Але сьогодні ось 8 червня, і я разом із вами у етері «Американського експерименту». Нагадаю, що транслюється він на двох платформах YouTube і Facebook. О, мені треба прибрати тут шум. Так, на Фейсбуці, Ютубі також ви можете побачити на вебсайті новини і та думки. Це сайт. Ось подивіться на нього, будь ласка. Новини та думки. І тут ви можете послухати теж цей етер. Ще раз нагадаю, що це щоденно о 12 годині тут у затихоканським часом і 10 годин вечора у Києві. Якщо ви приєднаєтесь, там зробите чи коментар, чи посилання, чи вподобайку, я буду вам за це вдячний. Сьогоднішній етер я дав назву, це присвячено виборам у Каліфорнії. Це такі януковські чи росіянські вибори, які відбуваються зараз у штаті, керованому демократами. І, на жаль, ми спостерігаємо все частіше таке явище, явлення, яке фактично нівечить усю систему американської республіки. Бо, звичайно, якщо немає довіри виборам, то немає і у такому разі нормальної республіки, демократії. А що відбувається на виборах у Каліфорнії? Ось, наприклад, я хочу навести вам ось цю діаграму і ще декілька. Йдеться про вибори мера у місті Лос-Анджелес, найбільшому місті у штаті Каліфорнія. І там така система існує, що це попередні вибори, так звані перший етап. І на цих виборах дві кандидатури, що набирають найбільше голосів, вони йдуть у наступний тур. Якщо ж хтось набирає більше 50%, то і навіть і другого туру не потрібно, то це вже переможець. Ось нинішня мерка Карен Бес, вона отримала непогані свої 35% голосів на оцих попередніх виборах. Але вона не набрала 50%. І на другому місці, якщо ви подивитеся на день виборів, саме ця діаграма, вона починається з дня виборів, ось коли закінчилися вибори, закрилися всі виборчі дільниці. І ось така була ситуація. 35% у Бас, 27% у консервативного кандидата Пратта і 20 там з копійками у іще більш лівої, аніж Бас, кандидатки Раман. Нітхья Раман. І коли у цей день виборів, ввечері, вже кандидати виступали зі своїми промовами, то Нітхья Раман, вона визнала свій програш. І у своїй промові вона, ну, як звичайно, в такому випадку, кандидат дякує за підтримку, але все ж висловлює, ну що ж, сьогодні не перемогли, а все ж, може, переможемо. І що сталося? Дуже дивно. Наступними днями, кожен раз, коли підраховуються нові результати, ви бачите, що результати Раман стають дуже дивними. Вона набирає все більше і більше відсотків голосів. І йдеться, наприклад, про те, що... Ну, ось ще одна діаграма, яка краще допомагає зрозуміти динаміку підрахування виборів. Ось у день виборів, скільки вони мали голосів, і наступні дні, коли вони підраховувалися. Справа в тому, що у Каліфорнії існує така дуже дивна система виборів. Не потрібно, наприклад, свідоцтво своєї особи. Ти можеш прийти і сказати, я такий-то і такий-то, ось хочу проголосувати. О, будь ласка, беріть бюлетень. А також ще кожному громадянинові штату, або, точніше сказати, кожному зареєстрованому виборцю. А тут проблема у чому? Що його можна зареєструвати як виборець, не надаючи доказів того, що ти громадянин Сполучених Штатів. Каліфорнія відома тим, що там дуже багато є нелегальних мігрантів. Тих людей, які взагалі не мають жодного статусу у країні. І фактично вони теж зможуть при бажанні зареєструватися як виборці. Бо немає вимоги демонструвати свої документи. Чи то паспорт Сполучених Штатів, чи то свідоцтво про народження. І тому у Каліфорнії складається така дивна ситуація. Не потрібне свідоцтво особи, ти можеш йти і голосувати. Чудово. Ви уявляєте, якби при виборах Януковича у 2004 році, пам'ятаю, це останній рік, коли я перебував в Україні, і під час виборів можна прийти і проголосувати без посвідчення особи. Так, справа в тому, що на Донбасі, де я жив, у Маріуполі, на той час і люди приходили по декілька разів на різні дільниці, ну, з паспортами, звичайно, але оскільки дільниці керувалися місцевою владою, яка була 100% за Януковича, партією регіонів, то, звичайно, в такому разі люди робили ось так звані каруселі. Щось подібне можна робити і у Сполучених Штатах, і у Каліфорнії навіть простіше, бо тобі не потрібно демонструвати свої посвідчення особи. Так от, а і навіть якщо ти не зареєстрований, а прийдеш і скажеш, ну я не зареєстрований, а я ще хочу проголосувати, і тобі все одно дадуть бюлетень. Там з якимись там умовами ми будемо перевіряти додатково, чи будуть, чи ні, це питання, але все одно, ось таке, такі дуже чудові умови. Для чого? Для шахраювання. Хто проти того? Демократська партія активно виступає проти того, щоб прийняти закон про необхідність свідоцтва про посвідчення особи на виборах. Приходиш, демонструй. Або якщо хочеш взяти бюлетень, щоб тобі його прислали додому, тобі треба довести, що ти є громадянин Сполучених Штатів. Ні, демократи виступають проти цього дуже рішуче. Вони такі завзяті, що, здається, вони готові пожертвувати багато чим іншим, але все ж таки залишити таку норму, що не потрібно свідоцтва про твою особу, посвідчення особи. Звичайно, якщо ми питаємо, хто зацікавлені у тому, щоб не було потрібно демонструвати посвідчення особи. Це ті люди, які хочуть, щоб вибори були якнайчесніші, чи ті люди, які хочуть мати можливість шахраювати. Ну, бачите, риторичне питання, звичайно. Отже, партія демократів – це партія шахрайського голосування. Я так визначаю її для себе саме через це, що вона просуває закони, які уможливлюють легке шахрайство на виборах. І ще дуже важливий момент – це голосування поштою. Я вже про це казав, ви вже про це знаєте, це відбувається вже багато років. У штаті Вашингтон, коли почали вибирати саме, використовуючи бюлетені, надіслані поштою, ніколи після того губернатором штату не був республіканець. Ну просто, ось таке співпадіння. До того вибирали, а після того вже ні. Не вибирають якось. Бо ти можеш зареєструватися і в штаті Вашингтон, не надаючи доказів свого громадянства. І інколи таке трапляється. Ми не знаємо, як часто. Але інколи вже бували викриті такі випадки, коли не громадяни брали участь, реєструвались, брали участь у виборах. І у Каліфорнії щось подібне, але навіть, мені здається, масштаби більші, той штат найбільший в країні, тому, звичайно, там можливостей для шахрайства дуже багато. Так от, сама кандидатка Раман Нітхія Раман визнала у день виборів, що вона програла. Але, знаєте, партія не дозволила їй програти. Справа в тому, що, ви бачите, на виборах ті дві особи, які набирають кандидата найбільшу кількість голосів, вони йдуть у другий тур. Нинішня мерша Бас, вона набрала нібито таке комфортне 35%. Але справа в тому, що якби пішов другим номером Прат, консерватор, тоді у другому турі було б вже змагання між Бас, яка себе так, ну, репутацію вона собі трохи споплюжила. Ви пам'ятаєте ось ті страшенні пожежі у Лос-Анджелесі, у районі Паліса, там, і досі там ось ці проблеми із пожежею не виправлені. І вона не дуже популярна. Крім того, безхатченків дуже багато у Лос-Анджелесі, і це теж велика проблема для містян. І тому Прат, наприклад, казав, що за мене голосуватимуть ліберальні жінки, ліберальні матері, які дуже переживають за своїх дітей, за свою безпеку, бо у місті не дуже безпечно у багатьох районах міста. Отже, цілковито можливо було, що на другому турі переміг би Прат. І цього, звичайно, партія демократів не могла дозволити. Ось тому вони після виборів вже кожен день, як я вже демонстрував вам оцю діаграму, поштою надсилали до виборчих дільниць, і там результати були просто шалені. Саме для тієї Раман, яка вже визнала свою поразку. Вона визнала, а партія сказала, ні-ні-ні-ні, ти все одно будеш перемагати. Ми не дозволимо, щоб у цьому вискочці, у цьому консерваторі Прату, щоб він зайняв друге місце. І тоді ми ж не знаємо, хто виграє. А ось якщо ти займеш друге місце, ну тоді, звичайно, переможе вже Бас. А ти на всякий випадок, там, ну може, якщо і переможеш, то це ж теж непогано. Вона, до речі, ще радикальніше, лівіша за нинішню мершу Бас. Так от, наступні дні ми бачимо, як за Раман, яка вже визнала свою поразку, надсилається величезна кількість бюлетенів. І ось це було вчора. Вона вже майже досягла результату Прата. Червона тут лінія – це Прат, зелена – це Раман. Але сьогодні вже результати у Раман вона набрала більше. 27% вона набрала, а Прат – 26%. Вже вона перемагає. Як це стає можливим? Якщо ви спитаєте офіційні особи демократські, які керують штатом, вони скажуть, ну це пов'язано із тим, що голосування поштою відбувається переважно, це демократи голосують і надсилаються ось ці бюлетені із центральних районів, там міста, ці міста переважно за демократів. Якщо ти спитаєш, а чому не за Бас, а раптом за Наман, за Раман, ну тому і та ж демократка, ну, ось такі пояснення, знаєте. І от коли математично намагаються це аналізувати результати, то кажуть, що можливість, вірогідність того, що Нітхія Раман отримала 44% голосів після того, як були вже завершилися вибори, 44% тих, що надходили поштою, ця вірогідність – це один. Це вірогідність така, що порівнювати, якщо ти кидаєш монетку і називаєш правильно, що випаде, чи орел, чи решка, 6 тисяч разів поспіль. Ось така вірогідність. Ну, ви розумієте, це математично, статистично неймовірно. Такого не може бути, щоб саме ось так, у такої кількості надійшли результати саме для Наман. Але якщо вам потрібно отримати саме той результат, тоді ви будете продовжувати рахувати, надсилати бюлетені, аж поки не отримаєте результат. Як це може бути можливим? Це ж, здається, виглядає таким дуже відвертим порушенням закону, але формально керівництво і виборчих дільниць, у тому числі, і самої демократської партії, вони пояснюють тим, що, ну, бачите, Закон дозволяє надсилати бюлетені, рахувати бюлетені, які прийшли поштою вже після дня виборів. А як ви можете бути певними, що вони були надіслані саме до закінчення дня виборів, щоб там був поштовий штемпель? Ну, там стоїть поштовий штемпель у дня виборів. І це значить, що людина надіслала цей конверт із бюлетенем не пізніше дня виборів. Але як бути певним, що той штемпель було поставлено справедливо, не було шахрайства? Справа в тому, що керівники поштової служби державної і взагалі більшість її працівників, там десь близько 300 тисяч у всій країні, вони майже всі члени профспілки, що підтримує всіляку демократську партію. Тобто, якщо там 9 із 10 працівників поштової служби є активними прихильниками демократської партії, то як можна бути певним, що вони чесно працюють там на поштових дільницях і правильно штемпелюють ті конверти? Неможливо перевірити. Там дуже багато туману, ось чому. І ця математична дуже неможлива ситуація, і до того ж сама система підрахування бюлетенів і голосів, вона призводить до того, що дійсно результати виборів у Каліфорнії, у штаті Лос-Анджелес, і також подібна ситуація складається і з виборами губернатора штата, що фактично ми можемо забути про чесні вибори у Каліфорнії. На відміну від українців, які у 2004 році повстали проти шахрайства на виборах, і ви пам'ятаєте помаранчеву революцію, на відміну від українців, американці не робитимуть цього. Бо, ну, не козаки. Що скажеш? Те, що демократи стали партією шахраїв, це вже стало так очевидно. Нові докази того, свідоцтва. І ось Конгрес підготував звіт стосовно шахрайства у штаті Міннесота. Ви пам'ятаєте, там мільярди доларів були вкрадені через так державні програми допомоги бідним у медичній галузі. І величезні гроші були вкрадені саме у сомалійській громаді, тобто у американцях, які іммігрували із африканської країни Сомалі, це переважно мусульмани, і навіть частина грошей надсилалась до Сомалі на підтримку ось тих ісламістських терористичних угруповань. Це ганебна практика, здається, вона припинена, але коли тепер аналізується, і оскільки тепер уряд Трампа перевіряє, чим займався демократський уряд, Байден і також у Штатах. Тут, розумієте, у Сполучених Штатах дуже чітко поділені повноваження між федеральним центром і штатами. І ось чому, наприклад, федеральний центр нічого не може зробити із шахрайством на виборах у Каліфорнії. Тому що Конституція Сполучених Штатів, вона з самого початку поклала великі обмеження на федеральний уряд. Тобто федеральний уряд може займатися лише тим, що чітко прописано у Конституції. Все інше – це повноваження штатів і місцевих громад. Завдяки цьому Америка все ж таки залишається ось такою країною самоврядування. Бо демократія неможлива без самоврядування, без повноважень на місцях, здібності людей вирішувати свої проблеми саме на місцях. І федеральний орган існує лише для якихось таких моментів, де не можуть зробити ані місцева влада, ані уряд штату. Там, ну, це оборона, міжнародні стосунки тощо. До речі, освіта не належить до категорії, якою має займатися федеральний уряд. Але, на жаль, все ж таки демократи при Картері вони просунули таку нову ідею і утворили Департамент освіти федеральний, хоча його не існувало 200 років. Але, ну, бачите, демократи, вони соціалісти, і тому дійсно вони хочуть, щоб більше і більше було влади у федерального центру. І тепер, коли шахрайство на місцях у штаті, федеральний орган не може фактично нічого зробити, бо Конституція саме надає ці повноваження організації виборів саме штатові. І знаєте, це розумно, але це розумно лише тоді, якщо нація є здоровою, а не шахрайською. Я казав, видатний президент Адамс, що наша конституція створена для моральних людей, для релігійних моральних людей. Вона не спрацюватиме для інших. Ну і дійсно. І ось ми бачимо, коли у Штатах прийшли до влади безбожні аморальні особи, партія шахраїв, то тоді у такому разі конституція фактично узаконює їхнє шахрайство і не дозволяє нічого зробити із цим шахрайством. Бо навіть коли йдеться про вибори до федеральних органів влади, до Конгресу, вибори президента, навіть у тому разі штат вирішує сам, як проводити, і ось він вирішив ось так проводити поштою, підраховувати стільки часу, скільки треба, аж поки ми не досягнемо потрібних результатів. Ви бачите, це цілковита маячня. І в багатьох, навіть європейських, таких нібито лівих країнах, там та ж Франція чи Німеччина, там немає ось таких дуже дивних способів підрахування. Ківалова згадується ім'я, коли думаєш про вибори у Каліфорнії чи Вашингтоні. І ось в такому разі Конституція Сполучених Штатів не працює. Бо коли уряд і переважно люди стають шахраями, більшість людей згодна з цим, то все. Я навіть не знаю, як американці зможуть вийти з цієї ситуації. Бо, ну, чи змінять Конституцію? Не зможуть змінити, бо там дуже складна процедура, вона вимагає згоди 2/3 штатів. І тому таке виглядає просто незагойна рана ось на тілі Сполучених Штатів, це Каліфорнія. Подібно до того, проблема у Міннесоті, і уряд демократський Міннесоти закривав очі на таке поширене шахрайство і з боку сомалійської громади, і вони, навіть знаючи про шахрайство, а це вже доведено звітом Конгресу, який розглянув дуже багато документів, і вони знайшли докази того, що губернатор Міннесоти Тім Волз, генеральний прокурор Кіт Елісон знали про шахрайство із ось цими коштами з державного федерального бюджету стосовно програм Medicaid, Medicare, допомоги бідним людям у медичній галузі. Але, знаєте, ось в даному разі тут у федерального центру є якісь повноваження, бо ці програми були федеральні. Тобто гроші надавалися шахрайським способом людям, які не мали на те права, компаніям, які були створені ніби для того, щоб доглядати за людьми похилого віку, чи там надавати якусь допомогу, наприклад, дітям, що страждають аутизмом. Ось ці гроші йшли з федерального бюджету. І тому федеральна влада має право розглядати цю справу і покарати порушників у такому разі. Федеральний уряд визначився, що з 2018 року, наприклад, організація Feeding Our Future, годуємо наше майбутнє. Ну, такі назви дуже патетичні. Її афілійовані постачальники і постачальники послуг вкрали щонайменше 300 мільйонів доларів з федеральних програм дитячого харчування. За оцінками, також 9 мільярдів доларів було втрачено через шахрайство у програмах Medicaid у Міннесоті. Комітет встановив, що в Міннесоті бракувало належного контролю і процедур для перевірки того, що кошти федеральних платників податків використовуються належним чином. Уряд Міннесоти міг би зупинити потік грошей шахраям, але вирішив цього не робити, побоюючись політичної помсти з боку політично активної сомалійської громади. Бачите? Оскільки сомалійська громада, вона велика, і її виборці мають вплив, і вони переважно голосують за демократів. Ну і дійсно, навіщо голосувати за республіканців, які припинять ось цей потік грошей до них і ось це шахрайство. Ось чому тепер голова комітету Джеймс Комер сказав, губернатор Міннесоти Тім Волз, генеральний прокурор Кіт Елісон несуть відповідальність за ось цей найвражаючий провал у нагляді, який коли-небудь розглядав цей комітет. Чи вже є чи декілька і кримінальних запроваджень проти шахраїв, але ж ви розумієте, що губернатор чи генеральний прокурор, вони не будуть нести безпосередню відповідальність. Хіба що той же самий губернатор Волц, він через цей скандал і через цей скандал теж, він не висуватиме свою кандидатуру на наступних виборах. Тобто він іде, бо він продемонстрував свою некомпетентність і мало того. Знаєте, мені важко вірити, що ось люди закривали очі на шахрайство, не маючи ніякого зиску із цього. Знаєте, людська природа, вона не така. Якщо якийсь важлива особа на посаді прокурора закриває очі на якийсь злочин, це де, до речі, відповідальність прокурора. Просто так закрити очі, ну, має щось бути. Якийсь зиск з цього. Ось чому не дивно, я не буду дуже здивований, якщо виявиться, що все ж таки і гроші були. Не просто політичний вплив, ну, але також і гроші отримували ті урядовці, які закривали очі на шахрайство. Америка взагалі дуже дивна стала під керівництвом демократів. Ось, наприклад, у штаті Вашингтон, цим штатом, в якому я перебуваю, керують демократи вже багато років, вже років 20, щось близько так, навіть більше. І вони, наприклад, контролюють школи, і у тому числі фактично поділяють дітей, намагаються їх якось розірвати контакт між дітьми і батьками. Ось, наприклад, у містечку Іссакуа, це на схід від Сіетла, це таке престижне, досить таке місце, і прекрасна природа там, і гори, і досить коштовно там жити. Так от, це такий привілейований район штату. І батьки виявили, що їхня донька, дівчинка 5 класу, вона назвала себе чоловічим іменем і вона намагається бути нібито хлопчиком, але про це батькам не казали. Довго не казали, не просто, знаєте, і під впливом, може, з однолітків чи під впливом пропаганди, це часто буває через соцмережі. Ось дівчина вирішила, що вона хлопець. Скільки там їй, 10 років чи 11 років? Але школа не розповідає про це батькам. Більш того, школа призначила терапевта, який переконав дівчинку, що вона дійсно є хлопцем, і заборонили їй розповідати про це батькам. І школа не розповідала про це батькам. І врешті-решт заохочували її втекти з дому, щоб вона знайшла якусь іншу, ну, сім'ю, яка позитивно дивиться на ось ці гендерні переходи. Все це відбувалося без відома батьків. І згідно законодавства штату Вашингтон, яке було прийнято демократами, це можливо. Правила штату дозволяють, наприклад, притулкам молодіжним, приймати дітей, які втекли від батьків, і не казати батькам, що тут у них є дитина. Знаєте, одна справа, коли, наприклад, дитину чи там били, чи знущались над нею, чи гвалтували її, це одна справа. Це кримінальна справа. Але немає, жодна кримінальна справа не порушена проти батьків, бо ніякого насильства немає, а є лише одне – що вони підозрюють, і дитина так налаштована психологами і вчителями, що батьки проти цього будуть. Вони тебе не зрозуміють. Тобі треба полишити сім'ю і ось до притулку або до якоїсь іншої сім'ї. Фостерної так званої сім'ї. І ось це зробили з цією дитиною. Тому що вона змінила свою гендерну ідентичність, і їй краще не бути у своїй сім'ї. І все ж таки, якось так дізналися батьки про цю історію. Може, все ж таки донька сказала їм про це. І вони зрозуміли, що якщо вони не зроблять нічого, то вони втратять свою доньку. Бо, на жаль, ця пропаганда дуже потужна. І ви самі розумієте, що діти, особливо коли вони стають підлітками, вони дуже критично ставляться до батьків. І якщо є така дуже сильна, потужна сторона у вигляді школи, держави, соціальних мереж, ну, не просто соціальних мереж, а соціальних служб державних, то дуже часто така дитина схиляється ось на бік тих антибатьківських сил. І врешті-решт батькам вдалося взяти свою дівчинку і перевести її до іншого штату, до штату Айдахо. Цей штат, він керується нормальними людьми, республіканцями. До речі, заборонено, щоб школа там проводила якісь гендерні експерименти з дітьми. І, звичайно, батьки мають бути повідомлені про все, що відбувається у школі з дитиною. І таким чином він спас її фактично від знущань, від експериментів над дитиною. Бо статистика, до речі, донедавна демонструвала, що 90 більше відсотків дітей, які навіть колись там відчували незручність із своїм гендером і своєю статтю, їм здавалося, що щось там не так з ними, то коли вони досягали певного віку, там 18 чи 20 років, майже всі полишали ось ці гендерні вітребеньки. Тобто досвід демонструє, що немає потреби переконувати дитину, що вона належить до іншого гендеру. Це воно проходить. І дуже цікаво читати, знаєте, тут вираз є такий популярний у Сполучених Штатах. Томбой. Томбой, так називають дівчинку, яка поводить себе, грає з хлопцями, поводить себе як хлопець, одягається як хлопці, там грає у ігри з хлопцями і така не полюбляє дівочої компанії. І так їх називають томбой. Це досить поширене явище, це відоме вже сотні років. Американці, ну, сприймають це цілковито нормально. Вони розуміють, і батьки сприймають нормально. Бо приходить час, коли дівчинка, вона виростає у таку красиву жінку, і вона починає і відповідно і поводити себе вже як жінка. І дуже часто ці дівчата становляться дуже привабливими жінками. І ось чому цікаво читати їхні розповіді про те, як вони були томбойз, і після того, як вони пройшли цей період, і підлітковий, і тінейджерами були, і врешті-решт вони виросли і стали дуже часто дійсно привабливими жінками, створили свою сім'ю, мають дітей і щасливі у шлюбі. Тобто школи у даному разі, керуючись лівою ідеологією, вони руйнують сім'ї, намагаються вбити якийсь розподіл між батьками і дітьми. Я згадую в такому разі, знаєте, Радянський Союз. Я із родини християн, мої батьки були баптистами. І, звичайно, вони вчили нас християнській вірі, за що я їм безмежно вдячний. Ну, це було дійсно таке величезне благословення і спасіння від комуністичної пропаганди. Але коли я приходив до школи, мене постійно налаштовували проти батьків. Не те, щоб я відверто там зневажав їх, але щоб я вважав, що батьки відсталі, що вони тупі, що вони нерозумні, а я такий розумний, я навчаюсь у радянській школі, і я ж можу досягти таких чудових успіхів у радянській системі, і я не можу бути віруючим, якщо я розумний. Ти ж... І ось мене переконували постійно, щоб я не тримався того вчення християнського, яке мені передавали батьки. Ну, слава Богу, якось Бог дарував мені таку впертість, як то кажуть українці, дуже вперті від природи. І я був один, деякі роки, мені здається, був один чи два усього ми християни на всю школу, де було десь близько 1000 дітей. Так от, це робили ліві у Радянському Союзі, це вони роблять і тут, у Сполучених Штатах. І отже, треба просто спасати дітей. І зараз все більше і більше поширюється у лівих штатах навчання дітей вдома, хоумскулінг. Але проблема в тому, що демократські уряди намагаються обмежити права батьків, і у тому числі у хоумскулінг. Наприклад, вони вимагають, щоб батьки там мали якусь належну освіту для того, або, наприклад, щоб батьки демонстрували з дітьми результати, чому вони екзамени робили для них. І люди справедливо питають, і це вимагають від нас, щоб ми робили перед вчителями, які не можуть дітей навчити читати та рахувати у державних школах. А у державних школах там просто страшне, особливо у великих містах, особливо із меншинами, там результати дуже сумні освіти. А взагалі-то діти, які виходять із системи хоумскулінг, вони демонструють набагато кращі знання, психологічно здоровіші і немає тої маячні, на яку витрачається дуже багато і часу у школах ідеологічної. Дякую, друзі, що приєднуєтеся до американського експерименту. Ось я бачу, ССВ вітає нас. Дякую вас за те, що приєдналися. Знаєте, уряд має бути обмеженим, бо уряд постійно робить помилки навіть тоді, коли наміри такі добрі. Ось дуже показова історія стосовно сухого закону у Сполучених Штатах. Справа в тому, що наприкінці 19-го сторіччя, початку 20-го, дуже поширене було пияцтво у Сполучених Штатах. Мені здається, що це трохи перебільшують зараз для того, щоб якось виправдатися. Ну, але все ж така загально поширена ідея, що дуже багато було пияцтва. Люди проводили дуже багато часів там у салонах. І чоловіки, звичайно, чоловіки, не займалися сім'єю, дітьми і так далі. І тому жінки, феміністки Сполучених Штатів і дуже багато релігійних, бо фемінізм у Сполучених Штатах у першу чергу був серед релігійних протестантських жінок, які вважали, і дійсно, Біблія не принижує жінку, Ісус Христос не принижує жінок, на відміну від інших релігій, до речі, релігії так і відрізняються одна від одної. І тому набрав великої сили такий потужний рух за тверезість. І цей рух мав великий вплив і на політиків. І ось політики, маючи це на увазі, і крім того, і церква підтримала цей рух, і багато пасторів. Тому що пияцтво – це дійсно дуже погана справа. І ось вони вирішили, що найкращий спосіб вирішити цю проблему – це заборонити взагалі алкоголь. І деякі штати почали це робити, і це співпало із прийняттям законів про права, виборчі права жінок. І ось цей період, дійсно, роль жінок у Сполучених Штатах як виборців, саме як політичної сили – стала дуже великою, і врешті-решт американські штати одне за одним, а навіть і усі, разом додали поправку до Конституції, заборонили алкоголь взагалі. Стало зрозуміло, що це була дурна ідея, бо люди продовжували пити, і навіть таке з'явилося, таке явище, такий кепкування із закону. Це дуже погане. Взагалі-то закони мають бути розумними, і щоб люди ставилися відповідно до них. Але коли закони ідеологічні, як то у Радянському Союзі, і якщо ви пам'ятаєте той час, то ви знаєте, що у людей було ставлення до законів таке дуже... Закон існує для того, щоб його порушити. Або там закон для одних, а для інших там особливі стосунки. Тобто ми у Радянському Союзі виховані були у тому, що закони – це одне, а справедливість, мораль – це інше. І це дуже погано, бо закони мають бути справедливими. Але коли вони несправедливі, тоді вони призводять до того, що у людей з'являється виправданий скепсис і цинізм стосовно держави, уряду і законів. І навіть з'явилася злочинність дуже сильна, мафія з'явилася, які займалися саме торгівлею алкоголем. І люди споживали алкоголь все одно. Контрабандою займалися. Ціла галузь, фактично величезна частина економіки країни перейшла у тінь. І це стало зрозуміло буквально через декілька років. І тому навіть в державі потрібно було щось робити, щоб утримувати людей від порушення закону. Як? Закон безглуздий. До речі, друзі, згідно того закону Ісуса Христа запроторили б до в'язниці у Сполучених Штатах, тому що він пив разом із своїми учнями вино. Ну це такий абсурд. І це був такий активізм тих років, які призвели до негативних наслідків. І замість того, щоб негайно скасувати його, бо він був дурний, або перевірити, наприклад, на якихось окремих штатах, бо не всі штати водночас приймали такі закони, подивитися, як воно працює. Але ви знаєте, що державні чиновники – це не є найрозумніші люди. Крім того, ну, жінки наші, вони славетні, вони чудові, але коли вони діють лише як жінки, а не як разом із своїми чоловіками, сім'ями, то їхні вибори, вони такі інколи бувають дуже дивні. Ну, наприклад, якби жінки не голосували у Сполучених Штатах, то демократи майже ніколи б не приходили до влади. Ну, добре. Що робила, що почала робити влада для того, щоб все ж примусити людей виконувати цей дивний, дурний закон, сухий закон? І ось про це розповідається у такій публікації, аргументованій на сайті Foundation for Economic Education. Розповідається, що уряд став використовувати злочинні методи для того, щоб примусити людей триматися сухого закону. Яким чином? Ось про це пише Джон Мілтімор на цьому вебсайті. Федерали почали навмисно отруювати американців під час сухого закону, вбиваючи тисячі людей. Знаєте як? І ось що він розповідає. У період сухого закону федеральна програма отруєння вбила за деякими оцінками щонайменше 10 тисяч людей. Нещодавно мене запросили виступити перед групою студентів із доповіддю про заборону алкоголю. У ході виступу я поділився з ними, мабуть, найбільш леденящим душу історичним фактом епохи невдалих експериментів Америки щодо заборони продажу алкоголю. Епоха сухого закону з 20 по 33, яка розпочалася з ухвалення закону Волстеда, породила безліч проблем. Майже відразу мільйони американців стали злочинцями просто тому, що вживали алкоголь. Ну, я кажу, і Ісуса Христа б запротили до в'язниці за це. Це призвело до сплеску організованої злочинності, появи багатьох найвідоміших гангстерів в історії, включаючи Аль Капоне, Дача Шульца, Чарльза Лучано. Можна подумати, що сплеск організованої злочинності, який призвів до відповідного зростання правоохоронної діяльності для його придушення, був найпохмурішим наслідком сухого закону, але це не все. Напередодні Різдва 26-го року відбулася загадкова подія. До нью-йоркської лікарні Бельв'ю надійшов чоловік, який стверджував, що Санта-Клаус переслідує його з бейсбольною битою. Він невдовзі помер. Але через деякий час після нього зі схожими симптомами прийшов інший чоловік, який відзначав Різдво. Він також помер. Потім іще один. Персонал у лікарні нарахував не менше 60 осіб, які надійшли тієї ночі у тяжкому стані після вживання алкоголю, 8 з яких померли. Стали шукати причину і виявилося, що бюрократи навмисно отруювали алкоголь, щоб стимулювати дотримання законів. Сьогодні хімічна війна часів сухого закону майже забута, але вона залишається однією з найпохмуріших урядових програм в історії США. Чарльз Норріс, головний суд-медексперт Нью-Йорка у 20-ті роки, зауважив, що програма отруєння була нашим національним експериментом з винищення. Тобто, вони, уряд зробив так, щоб ось ці виробники алкогольних напоїв, вони купували, оскільки все це відбувалося у цілих схемах, купували отруєний алкоголь. Ну і робили відповідно ось ці напої, оскільки все це нелегально, то вони виправдовувалися тим, державні чиновники, ну що ж, вони займаються нелегальною діяльністю, вони роблять злочини, ось за це вони страждають. До речі, на Росії, наприклад, не треба ніякого такого державного втручання. Там люди регулярно отруюються алкоголем, тому що вони там змішують чи з технічним, чи якимось іншим. І у Сполучених Штатах це робилося для того, щоб примусити людей залякати їх. Ось бачите, вони пили віскі і ось померли. Якщо ви будете це робити, ви теж помрете. А не те, що насправді напій був такий отруйний. Ну, що, віскі взагалі самі по собі є отруйним напівом. І ось ця історія, до речі, я перший раз про неї зараз прочитав, почув, і дійсно про неї ніхто не знає, і автор публікації каже, що я питав у студентів, ніхто не знає про це. З чим це пов'язане? З тим, що урядові, звичайно, це невигідно розповідати про свої злочини. І тому в історичних курсах у державних школах ви про це не дізнаєтеся. Це подібно до того, як у державних школах Росії зараз ви не дізнаєтеся про страшенні злочини влади проти власного народу. Ви не дізнаєтеся про Голодомор. Ми у радянських школах і в Україні не могли дізнатися про Голодомор, тому що урядові це незручно. Друзі, ще один аргумент, що освіта не має бути під контролем центрального уряду. Освіта – це пріоритет і це також повноваження батьків і громади. Вони вирішують, як навчати своїх дітей, чому навчати, і вони не дурні. Якщо батьки, наприклад, хочуть, щоб дитина там була прийнята до якогось престижного вузу, вони не задовольняються, до речі, державною школою. Вони наймають якихось викладачів, які допомагають, репетиторів, які допомагають дитині підготуватися до вишу. Чому так? Тому що вони дбають про майбутнє своїх дітей, і вони розуміють, що державна школа не дуже добре працює. Так уявіть собі, якби не було федерального центру, що батьки не могли б ось так вирішити, подивитися програму, вимоги для своїх дітей, якщо вони хочуть стати студентами престижного вишу, то, звичайно, в такому разі батьки б знайшли спосіб, як підготувати. Але найгірше, до речі, ось цю тезу ви теж не почуєте у державних школах. Найгірші злочини у світі протягом усієї історії чинилися не окремими чи то бандами, гангстерами, злочинцями, маньяками – ні. Найбільші злочини чинилися саме державами. І це ми бачили у Радянському Союзі, це у Німеччині було, це у Китаї є, це і в інших країнах, де приходять до влади ідеологічно налаштовані політики, і саме вони чинять найгірші злочини. Коли ви вивчали історію у державній школі, чи ви навчали вас цьому ваші вчителі? Добре питання. Ну, і звичайно, і наука державна, вона теж часто працює саме у цьому напрямку, якщо вона фінансується з боку держави, але навіть і не обов'язково з боку держави. І дуже цікаві такі, ну, кумедні, навіть кумедні, навіть можна сказати, такі повідомлення про праці вчених. Ось, наприклад, Сергій Чаплигін, український філософ, зробив допис, в якому повідомляє про дослідження, яке було зроблене на на гранти, отримані від фонду Кнута Аліси Валенбергів. Валенберги – це ж одна з наймогутніших ділових династій Європи. І ось вони профінансували таке дослідження, яке опубліковане у виданні Royal Society Open Science. І це реальне дослідження, це не просто жарт. А саме про те, що чутливість до огидного запаху тіла відображає поведінкову схильність уникати патогенів, але також вона пов'язана із ксенофобією. Саме так. Відчуття огиди до якихось запахів тіла є ознакою ксенофобії. Ви не знали про це? А ось тепер будете знати. І коли ви будете йти біля якоїсь купки сміття і вам не сподобається той запах, то ви маєте відчути себе ксенофобами. І чому вони прийшли до таких висновків? Ну, справа в тому, що у деяких культурах, ну, як то кажуть, не прийнято стежити за своєю гігієною, приймати душ, митися відповідно щоденно. І тому тіло має запахи. І ці запахи люди звикають, до речі, але я б сказав, вони не дуже приємні. І часто це пов'язане також із культурою. Якщо людина живе там у якомусь, ну, третьому світі, да, у країнах, де немає водопроводу, де немає питної доброї води, де немає електрики достатньо, звичайно. В такому разі вони смердять. Такий сморід, такий природний сморід, він вважається ознакою цієї культури. Це просто вони так живуть. Якщо ви відчуваєте огиду до того сморіду, то тоді ви ксенофоб. Не знаю. Там дослідження проводилося ось таким чином. Учасникам дослідження запропонували ранжувати неприємні тілесні запахи за п'ятибальною шкалою огидності. А після чого їм дали інший тест на ставлення до вигаданої групи біженців зі Східної Африки зі своїми кулінарними традиціями та уявленнями про гігієну. І ось порівняльні результати показали, що учасники, які набрали високі бали за чутливість до огидних запахів, з більшою ймовірністю негативно ставилися до мігрантів, що пов'язано із ксенофобією. Ось так. До речі, я теж вважаю, що расизм – це дурна ідея, бо людина, її розум, її здібності не залежать від кольору шкіри. Але головне – це культура, в якій зростає та людина. І, на жаль, так сталося, що багато людей із темним кольором шкіри зростають у дуже поганих культурах. Коли вони потрапляють у добру європейську цивілізацію і стають частиною неї, не створюють своє гетто, а асимілюються культурно із європейською цивілізацією, вони стають чудовими 100% представниками цієї християнської цивілізації, незалежно від кольору шкіри. Ми маємо, я думаю, багато хто з нас має таких друзів чи знайомих, яких є інший колір шкіри, але вони поділяють наші погляди, християнські, цивілізаційні погляди. І тому ми вважаємо їх за своїх, незалежно від того, з якої країни вони колись там приїхали, чи якого кольору їхня шкіра. Але оскільки культура, вона визначає, і різні культури, як і релігії, дуже сильно вони відрізняються одне від одної, у тому числі у питаннях гігієни. І ось тому, ну, знаєте, ну що зробиш? Є. Маємо, що маємо. Але оскільки ліві намагаються використовувати ці теми для того, щоб затаврувати людей, незгодних із ними, як ксенофобів, багато людей побоюються висловлювати свої думки, і у тому числі вони якось там намагаються адаптуватися до тих поганих ароматів, не висловлюють свої огиди. Врешті-решт приходить до того ситуація, коли вже ця чужа культура починає домінувати. І ось нещодавно у Великій Британії, якщо ви пам'ятаєте, там сталася жахлива подія. Хлопець молодий Новак, він, здається, емігрант із Польщі, ну, неважливо. 18-річний студент університету був зарізаний ножем у грудні минулого року Вікрумом Дігвою, сікхом із Індії, емігрантом, який використав свій церемоніальний ніж. І його зарізав, але коли поліцейський прибув на те місце, замість того, щоб затримати вбивцю з ножем, вони наділи кайданки на руки Генрі Новака, і той стік кров'ю. І він, коли його довезли до... А він казав, що його зарізали, а вони там посміхалися, поліціянти. Його привезли до клініки, і там він помер. І це обурило, звичайно, громадськість британської. Ось ви бачите, наприклад, ось збори людей після того, як це сталося. Вони вимагають від уряду, щоб уряд належним чином не просто засудив вбивцю, але також, щоб він розібрався із поліціянтами. Чому це так сталося? Що поліція замість того, щоб допомогти жертві, захищала злочинця, а жертву фактично вбила своїми діями. Дігва, він ув'язнений там, отримав 21 рік, здається, отримає чи не отримає. Але поліцейські були, виправдовувалися і навіть звинувачували Генрі Новака у тому, що це він винний у власній смерті. І ось про це написав дуже точно Джей Ді Венс, віце-президент США. Генрі Новак помер так само, як помирає цивілізація. Покинутий, закутий у кайданки владою, яка не довіряла йому і не піклувалася про нього, і звинувачений у злочинах на ґрунті ненависті, яких він не скоював. Його вбивство таке ж трагічне, як і убурливе. Він мав би бути живим сьогодні, і він був би, якби останні кілька поколінь європейських еліт вистояли проти політики самоненависті і масового вторгнення мігрантів, багато з яких зневажають Захід і людей. Генрі був далеко не першим, хто так безпідставно втратив своє життя, і я боюся, він не буде останнім. Щоразу, коли втрачається таке життя, належною реакцією, єдиною реакцією є праведний гнів. І це одна з найважливіших речей, яку адміністрація Трампа довела світові. Вона полягає в тому, що зупинка потоку масової міграції та захист національного суверенітету – це питання політичної волі та лідерства. Все інше – це виправдання. Саме тому, що ми любимо Захід, ми хочемо його зберегти. Ми любимо нашу цивілізацію, ми любимо нашу країну, ми любимо наших дітей. І ніхто, ніколи, ніхто не повинен померти так, як помер Генрі Новак. Нехай Бог утішить тих, хто його любив, і успокоїть його душу. Це дуже обурило уряд британський, і прем'єр Стармер висловився, що Венс втручається в нашу внутрішню політику. Ну так. Як колись радянські діячі теж постійно обурювалися, коли на Захід показував на їхні злочини проти людяності. Історія повторюється, ліві не змінюються. Ось чому варто боротися за те, щоб вони не досягали високих щаблів влади. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Слава Ісусу Христу! До побачення на наступної зустрічі завтра.